Sizler azatlık radyosu. Eferde haberler gündelige programamız. Birleşen Ştatların Kongresinin yukarı palatası Amerikanın Türkmenistan'daki ilçisi vazifesine Robert Patterson'ın kandidaturasını tasdikladı. Programamız başında bu tədilik barada mağlumat berer. Consultations with high-ranking Turkmenistan government representatives. Prezident Qurbanğlı Berdimuhammedov Evropada xopsizlik ve xizmetdaşlıq quramasının Aşqabaddaqı merkezinin başlıqlığına bellenen Sergey Belyayevi qabul etdi. Programamızın devamında bu barada hem gurrunga ders. Chernobyl betbaqçılığına 20 yıl doldu. Şu sena qabatlanıp geçirilen xalqara konferensiya barada xabar hem. Siz üçün qızıqsız bolmadı öydiyarız.
Чернобыльскую АЭС было закрыто наприкінці минулого.
Американың Бірлішен Штатлары Сирияның оппозициясына нәхилі көмек берер. Сирияда қазіргі қозғылыңларды бұ көмек нәхилі рол ойнады. Бұлар барыдағы мағлуматы хем программамыдың дауамында діңіліп білерсіңіз. Программаны прағыдағы студиядан майсалып барер. Азатлығын толқыларында қалым. Американың Бірлішен Штатларын Түркменстандағы адаттан да шаруы дол ұқытварлы елчісі өдейпесіне Роберт Петерсонның кандидатурасы тасдиқланды. Оның кандидатурасыны Бірлішен Штатларын Конгресінің Йоқары палатасы хем мақұлады. Роберт Паттерсон 1985 yıldan beri türlü diplomatik vekil hanalarda işləp gəlir. Onun Orsiyetdəki, Vengriyadakı, Ukraynadakı, Ermənistandakı və Keniyadakı vekil hanalarda işləndiyi aydılır. Amerikanın Birleşmiş Ştatlarının Türkmenistandakı önkü ilçisi Tracy N. Jacobson'ın diplomatik missiyası 2007 yılda tamamlanıbdı. Hazırkı vaqtda Amerikanın Birleşmiş Ştatlarının Türkmenistandakı ilçisi vəzifəsini vaqtlayın işləri analınan Eylin Malley yerine yetirir. Temanı Moskvada xabarçımız gözəl davam etdirir.
Robert Patterson'ın kandidaturasının Birleşen Ştatların Kongresi'nin yukarı öyü tarafından tasdiklanmağı, onun Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki adattan daşarı ve dolu ihtiyarlı ilçesi vazifesine belirlenme için zarur. Bu vazife Robert Patterson'ın kandidaturasını Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama hüdürledi. 1985 yılından beri diplomatiya uğrunda işleyen ve Ors dilini bilen Robert Patterson, bundan odal Orsiyette, Vengriyada, Ukraynada, Ermenistanda ve Keniyada Birleşen Ştatların ilçihanalarında dürlü vazifelerde işledi. 5 aprelde Birleşen Ştatların Senatının Daşarı Qatnaşıqlar Komitetinde Birleşen Ştatların Türkmenistan'a tiyade ilçisini bellemek meselesine bağışlanan yürüyte dinlençikler geçirildi. Şol dünlençiklerde Robert Patterson, Türkmenistan'a ilçi bellenen yağdayında öz önünde koyan maksatları varada gurrun verdi. Patterson'ın sözlerine göre, ol Türkmen tarafı bilen konsultasyalarda adam hukuklarının dürlü uğurları, şol sanda adamların tosak edilmeyi, söz ve hareket azatlığına karşı devam ediyen çeklendirmeler varada fikir alışmakçı. Consultations with high-ranking Turkmenistan government representatives. Robert Patterson'ın katnaşmağında geçirilen şol dinlençiklerde Türkmenistan'da kəbir oğayın özgörsüklörün bolmağına qaramazdan insan hukukları önce problemaların devam ediyenliği ayratin nıxtaldi. Aprel ayının başında Türkmenistanlı medicina işgərlərinin topori Community Connection adlı alış-çalış programması boyunca Birleşen Ştatlara gitmekçi olandı. Aşqabadın Xalqara aeroportunun pasport gözökçülüğünde sebebi düşündürülmezden izin ağaytarılıbdi. 7 tane medicina işgərinin Türkmenistan'dan çıkarılmanlığını Azatlık Radyosu'na Birleşen Ştatların Aşqabaddaki ilçihanasında ettiler. İlçihananın cemiyetçilik katnaşıkları boyunca bölümünün resmisi Bradley Maguire sonku vakanın yurdara alış-çalış programmalarına ters geliyenliğini belledi. Amerikan resmilerinin sözlerine göre Birleşen Ştatlara Türkmenistan'a ilçisini belirlemek öz bəhvidlerini qorumaq üçin zarur. Bundan odal Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçisi vazifesini Tracy N. Jacobson yerine getiribdi. Onun Türkmenistan'daki diplomatik missiyası 2007 yılın aprel ayında tamamlandı. Şondan beri Aşqabaddaki Amerikan ilçihanası ilçisiz qalýar. 2010 yıldan beri Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki diplomatik missiyasına işler vaqtlayın inanılan ilçi Eylin Milo yol başçılık ediyar.
Сіз Американың Бірлесен Штатларының Түркменстандағы елшісі өзіпесіне белленін Роберт Паттерсон барады мағлуматлары діңледіңіз.
Қадырлы діңлейшілер, бідің интернет сағипамыдың адреси azadhavar.com
18 апрелде Түркменстанның президенті Құрбанғылы Бердімұхаммедов Европада қауіпсіздік ве қызметташылық құрамасының Ашхабадтағы меркезінің тәді белленен басшылығы Сергей Беляева қабул етті. Түркмен медиасы дұшықты Түркменстан білен Европада қауіпсіздік ве қызметташылық құрамасының қатынашықларыны мұннан бейләк хем өз сүрмегін келжегі хақында шейлі де энергетика бұдығының ик тараплайын қызметташылығын этасы оғырларының бейрі хөкмінді көркөзіліндігі барыда яздай. Барыда кейіншілейін мағлуматлары кәрдесім Мердан Сарыевтан діңләлін.
Дүйін Түркменистанның президенті Құрбанғылы Бердімұхамедов Европада қауіпсіздік ве қызметташылық құрамасының Ашхабадтағы меркезінің тәді белленілен басшылығы Сергей Беляевті қабул етті. Президент білен дұсығында Сергей Беляевың, Берді Мұхамедова, ОБСТ-нің бас секретары Марк Перінде Бришамбоның иверін хатының ғушырындығыны Түркмен медиасы хабар берді. Бұ дұсығында Берді Мұхамедов хемде Беляев Түркменстан білен ОБСТ-нің арасында қызматташылың хил тайдын тәді үсіше ие болияндығыны белледілер. Энергетика пудығының ік тараплен қызматташылығын исасы орылорының бейір хүкмінді көркізілендігі барыда хем хабар берілер. ОБСТ-нің Ашхабадтағы меркезінің өңкі жолбасшысы Арсим Зеколиннің geçen yılın ноябрында ОБСТ-нің Венедағы бас эдарасына чакырылып, Түркменстандағы ишин уақытында өң токтотмалы эделендиги хабар берилипти. Карашсыз чешмелер ОБСТ-нің Түркменстандағы элчиси Арсим Зеколиннің жолбасшылыгы менен меркезинде турган оңшуксуздук зарарлы иштен айрылгандыгын хабар берипти. Эмма бу оңшуксуздугун себептери барды ресми деречеде хабар берилмеди. Суйлын феврал айында Европада хопсулук ве хызматташлык курамасынын Венедак эдарасынын сөзчүсүнүн орунбасары Вирджини Колудун Азаттык радиосуна Арсим Зеколинин тынч алыстыдыгыны, жөнү унун Ашхабадтагы ишин токтотма карарына келгендиги ве ул визипа башка адамдын көздөнгөндүгүн айтты. ОБСТ-нің Ашхабадтағы меркезінің тәді белленен басшылығы Беляев 1953 жылда Русия Федерациясында доғылды. Ол Москваның Дәулет халықара қатынастар институтыны, СССР-ның дашары ішлер министрлігінің дипломатика академиясын тамамлады. Дүрлі елдердің довамында ол Орсеттің Африка дәулеттеріндегі министрлігінде, шейлігім Орсеттің дашары ішлер министрлігінің аппаратында ішледі. 1995-1999 жылларда Орсеттің Әді Зерландиядағы адыттың дашыры ведол ұқтиярлы илчісі бізіпесіне ейеледі. 2002 yıldan Беляев ОБСТ-е ийшек етчияр. Бесон күйерлерді ол Европады хуіптыздық ве хызматташылық құрамасының секретариатының кадрлар департаментының директоры бізіпесінде ішледі. Суйлың 7 апрелінде болса ОБСТ-нің Ашхабадтағы идарасының басшылығы бізіпесіне белінілді. Беляевың бұ визипе берлінмей өлен бағылықты. Ашхабадлы журналист, Эдебият ве Сынот газетінің өңкі бас редакторы Ашыр Ұлы Байриев сейлі күрін верияр.
Русияның өкелінің бұ визипе берлінмей бірін пікірмізше яғдайы ярамандаштырмаса қоғылынырып білмез. Хатта бұй ұрдың елшанасы өз раятларының қоқларының Түркменстанны болмағыны да көз юмып келер. Умуман хакиметлер асли орсиетлі өкелер өлен дил тапшып білияні меңдер.
ОБСТ-нің Ашхабадтағы меркезі 1998 жылда ачылыпты. Құрыманың миссиясына, ярақ меселелеріне, адам хукуклорына, метбуат азатлығына ве ачық сайлауларын кечирилмегине көзөгүчүлүк алып эзипелер кирер. Эмма Ашыр Улы Байриев Европада хопсуздук ве хызматташылык курамасы түркмен хакиметтеринин басышы себепли соңку дөвүр өз визипесин дол бер жайдып билмегендигин беллейер.
ОБСТ-нин Ашхабадтагы өкилханасына дөвлөт жолбашчысынын чалышы дөвүрүнө жолбашчылык эден ийчинин боюн алмагына ура. Түркмен хакиметтери бу куроманы эсермен хатларына, юзленмелерине көплен жооп бермен келиптир. Нетижеде олорун адам хукуклары бабындагы ишлери жого чыгыптыр, юрттагы таасирлери пекелиптир.
Дип Ашхабадлы журналист Эдебият ве Сынот газетинин өңкү баш редактору Ашыр Улы Байриев белледи.
Кардешим Мердан Сарыевди диңледиңиз. Хабарлар күндөлүгү программабыздын калын бөлүгүндө Түркмен дүйнөсү газетинин баш редакторунун иштен айрылмагы менен баалуу маалыматтары, Чернобыль бетпакчылыгынын 20 жылдыгына кабат кечирилген конференция, Бирлешен Штаттардын Дөөлөт департаментинин Сириянын оппозиция өкүлдөрүнө берген малия көмөгү барында маалыматтары тыңлап билерсиңер. Азаттыгын толкуларында калын. Бүгүн кеплешкелерибизди давам эттирер. Түркмөнстанда Түркмөн дүйнөсү газетинин баш редактору Жумагелди Мулкиевин иштен айрылмагы менен баалуу түрлү көрүнүшлөр эдилер. Кабирлер анын өз эсерлерин чап эттирүү үчүн хакимиятлар тарапынан яанылдыгын айтса, кабирлер анын озол хем бүгедипе танышлык, карындаш параздык эсасында белленендигин өңө сүрөр. Шонун менен бирликте өңкү баш редактордун саглык жагдайы хакында хем түрлү пикирлер бар. Эсем Жумагелди Мүлкиев неме себептен ве нахил жагдайда баш редакторлуктан айрылды? Бу суроого жоабы Амамурат Бугаевден алалым.
Жумагелди Мүлкиев колойдон ичин таныган нисел көчөгөчтүн болор. Йөнү 2004-2006 жылдарда Ашкабадын этеннаки Бекрево шаарчасына бир сыйрыгынны коңшу отурдук. Хаясиети боюнча бузузурак чекинжен жигит. Ул Ниязын юрду баш болгон жылдарын Ниязын шахсиетин көтөрүлөн уну васпеден артырларын бери. Нияз арыдан чыкты. Юрду таядадан бир эдарети уруду. Нияз дөөрүнө да карындаш параздык, тийри параздык, ийилешчилик барды. Йөнү гүлләп өсүп билмәнни. Хәзер олимпиадалар барга кийин Германия. Бу хакта агыянын себеби ул Жумагелди Мүлкиев менен баарлы. Ул өң сагалары нетленен нешерлерде соңру Түркмөнстан Укманчылык деген журналы иштепти. Жумагелди Мүлкиевин ийилеши Хәр боюнча мектеп мооллуму Түркмөнстандын өкмөтүнүн башлыгынын орун басарлыгына Меденияте Метбото Серенжан берген вице-премьерлиге берилди. Ийилешинин анадасы менен Жумагелди Мүлкиев 2007 жылы Түркмөн дүйнөсү газетинин баш редакторунун курсуна ээ болду, ягъни баш редактор берилди. 2008-2009 жылдарда Карагум журналына Жумагеллинин Селжуктор һәм Дендана канаты икраман чап эдилди. Бир икраман 2010 жылы өз баштык китап көрүнүшүнө чап эдилди. Ши икраман менен баалуу 2010 жылы мындан бир жыл бир нече ай озор болуп кечен бир жагдай бар. Хөкмөттүн Меденияти Метбоодо Серенжан мериянын вице-премьери ул Жумагелди Мүлкиевин ийилеши юртта нешер эдилген газет журналынын баш редакторлору менен кечирген жыйыныгында Жумагелди, сен икраманын башында Карагум журналына чап эттирип канарар алыптың. Соңра аны өз башта китап көрүнүшүнө чыгарып, жана канарар алыптың. Сен жинаатчы деп чыны менен ага катырганыптыр. Бу жерде Жумагелди Мүлкиевин ичинде канарар алмасында эч жерде жинаат жок. Ул авторлук хукугуна доогру келген жагдай. Йөнү вице-премьерин аны билмедилиги жуда кең. Белан көрүү башка затты. Эстер дарганынан соңра Түркмөнстанда авторлук хукугу хакында канун жатырылды. Авторлук хукугун коруган идара да жапырылды. Түркмөнстандын мезлисинин башлыгы Түркмөнстандын өкмөтүнүн шыйлын 15 апрелине кечирилген мезлисинде эден чыгышында авторлук хукугу боюнча канунун инни таярланганыны кабар берди. Инни Жумагелди Мүлкиев икеде канарар алган үчүн түрмө düşmekten korkusunu bilgeçliğin değerlerine morptır diyen mışmışaktı. Bir beyk ustadın yöremese bir yigidin ıkbari her yeter yetme de uğur gep bulur diyenine bağıp geliyen yağday. Kanararlı vururum bundan bir yıl bir neyse ay uzal olan vururum. Şiilin Mart'ın ayağına Türkmenistan'ın prezidenti İran'a geçirilen Noruz Bayramı'nın davarlarına katmasım olsun. İran'a gidenin Cumagelli'nin öde yalı baş redaktörlerin bir neyses bilen şu delegatken düzümüne koşuyalar. Tekrarını Cumagelli'nin hakikattenim aklı yükkeye. Baş redaktörlerin kabirinin bir yerde gidilecek olup eden hareket netice vermeye. Aşkavada öğrülüp gelinenden sonra meddine varlığı Cumagelli'nin aklının hakikattenim yükkeyenini tasdik etmeye. Şeylelikte ol prezidentin fermanı bilen vazifesinden boşadıldı. Men öňkü goňşysyk minne Jumagelliň öýçerisinden habar tutamdy. Olar onu doğan garnaşlarynyň mara äkdenligini aýtdy.
Ýazyjy Amamurat Bugaýewi diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, şu beýlik maglumatlar bilen biziň internet saýtymyzda hem tanışyp bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com.
Alimler köp su içmegin sağlığı ziyanlıdığını çakat yerler. Oğanistanlı Türkmenlerden ilkinci denen Lukman Ayşe Uygun bilen söhbetleştik.
Türkmenlerim ilim bilimden bahre almalı. Yönek inansağım Türkmenlerde ilim bilimli kan yok.
MTS kampanyasının Türkmenistan'ına işini tohtadanına 4 ayı golü vakit geçti. Bu yağda mobil hizmetinin hiline nehirli tiyatir etti.
MTS kampanyasının işini tohtadanından son kıyı yağda entiham ödeli ütkanı yok.
Bunlar var arada malumatları, söhbetleri, ilim ve teknolojiye gebleşimizde dinleyebilirsiniz. Ol her hepsi ikinci günü akşam ve üçüncü günü iğirden efire ettiler.
Gepliyar Azatlık Radyosu Xabarlar Gündeligi programmamızı devam ettiriyar. Şugun Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev şehirinde Çernobil betbaqçılığına 25 yıl doldu. Geljegin xowpsizligi atlı konferensiya öz işine başladı. Konferensiya Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Pan Ki-moonun hem qatnaşgandığı xabar berildi. Halqara quramalarının vekillerinin qatnaşmağında geçen konferensiyanın gün tertibini radiasiyanın adamların sağlığına ve tebiqata getiren ziyanı ve beyle betbaqçılıkların öngünü almak çareleri yağlı meseleler giyirer. Temanı Germaniyada xabarçımız Arad Perwuş devam ettirer.
Dörlü hükümetler ve halkara kuramaları Çernobil'de olan dünyanın en yaramaz yadro hadisesinin kalıntılarını belli bir derecesinde ziyansızlandırmak için Ukrayna takminen 550 milyon euro kömek etmeyi vaat ettiler. Targan reaktörü bir örtüğün içine almak, şeyle hem radyoaktif kalıntıları ziyansız saklamaya gerekli deskaları kurmak için 740 milyon euro gerek deyip çak edilipti. Yöne vaadi edilen 550 milyon molli. Muğa Karamazan konferansiya katnaşanların kabiri yağdaya oğut baha verdiler. Evropa Komisyasının başlığı Jose Manuel Barroso, Evropa Birleşiginin cemi 110 milyon euro berecektigini, edilecek kömögün bundan hem köprak bolmagynyň mümkindigini aýtdy.
I also hope that with the contributions of the member states that have not yet officially announced.
Men şeýle hem Ýewro Saýuwda agra döwletleriň bugün entek eglan edilmedik gatanji hem de Ýewropanyň täzedendi keldiş we ösüş bankynyň goşmaça gatanji bilen muny onun etmäge taýýardygyny bilýärin. Bu konferensiýada gödeňini tutulan bu ýokary maksady amala aşyryp bilen sip umid ediyarını hep parası aitti. Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovych hem özünün bu 550 milyon euro deslapki sanip karayandığını aitti. Ol Çernobil bir ağır yara kaldırdı deyip Ukrayna'nı bu problema bilen yeke koymanlığı için halkara arkadaşına minnettarlık bildirdi.
Чернобыльску АЭС було закрыто наприкінці минулого
Атом электростанціяти Чернобиль өтен атырың аяғынна япылды. Йоны біз шу вақты челли Чернобиль тақипасыны доли ақтарып білмен гельяз. Біз бу іші тағалаларымызы бейріктіріп бүгін едіп білияз. Гелжекі неселлере хауіпсызлық дүнияны қадырып білияз деп Янукович беледі.
За допомогою наших спільних зусиль.
Irlandiya, Ispaniya, Meksika we Japonya ýaly maliýe krizisiniň gysajynda duran ýurtlar pul kömegini wada edip bilmediler. Ýöne bu proýekti goldaýanlar halkara jemgyýetçiliginiň mundan başga ýoly ýok diýerler. Geçen çeyrek asırlık devirde Çernobil'i ziyansız saklamak için onlarca milyar dolar çıktıcı eden Ukrayna'nın özü hem bu proyekte 29 milyon euro verecektiğine aitti. Bilinişi yali hazır Japonya Fukushima'da bulan yadro hadisesini kontrollük aslına almak barada tağalla ediyer. Fukushima hadisesi Çernobil'den berde bulan en yaramaz yadro betbaqçılığı bolup duruyor. Muna sebep bulan yani Mart ayına yer titrep Apet tsunami'nin turunluğu. Barroso halkara arkadaşlığını Ukrayna kömök vermeye çağırdı.
We cannot go back and prevent what happened, but we cannot avoid human suffering.
Biz ýere gidip bolan zadyň öňüni alyp bilmeýäris. Munun adamlara ýeten ziýany da ýerine dolap bilmeýäris. Ýöne Çernobilden hemişe galan zatlaryň region we biziň ählimiz üçin howpsuz töwerek bolmagyny welin üpsin edip bilýäris diýip barasa aýtdy.
It's a safer environment for the region and for us all.
1986 yılın aprelinde Çernobil'de 4. reaktorda bulan partlama ve yangın ağır betbahçılığa getirdi. Şuunki konferansiya hem bu vakanın bir heptelap belirlenecek 25 yıllığının başlangıcı olup duruyor.
Çernobil betbahçılığının 25 yıllığına qabat geçirilen konferansiya varada mağlumatları dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň email adresimiz azatlyk email belgisi azatradio.org.
Habarlar gündeligi programamyzy dowam etdirýärs. Washington Post gazetasynyň WikiLeaks saýtynyň ýaýradan diplomatik telegrammalar esasynda çap eden habarynda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Siriýanyň prezidenti Başar Asadyň garşydaşlaryna gizlin Mali kömegini berendigi aýdylýar. Washington Post gazetasynda çap edilen maglumatlara görä Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Londonda ýerleşýän Barada TV telekanaly üçin daşary ýurtda ýaşaýan Siriýalylar şeýleti Siriýanyň içinde ýaşaýan beýlik oppozisiýa wekillerini 2006-njy ýyldan bäri jemi 6 million dollar töwereği kömek berendigi aýdylýar. Temany kardeşim Merdan Taryýew dowam etdirer.
Birleşen Ştatlaryň Avrail gazetasynyň ýazmagyna görä Washington gizlinlikde Siriýanyň oppozisiýasyny maliýeleşdiripdir. Washington Post gazetinde bellinmegine göre Amerikanın devlet departamenti 2006 yıldan beri Siriyanın oppozisiyası üçün 6 milyon dolar töwereginde beripdir. Bu pulların aglabysy düýbir Londonda yerleşen satellit telekanaly Barada TV-ni ýürütmek üçin berilipdir. Barada TV telekanaly 2009 ýylyň aprelinden başlap efire gidip başlady. Häzir Siriýada ýüze çykan köpçülükleriň protestleri beýan etmek üçin telekanal özüniň işleriniň çägini artdyrdy. WikiLeaks'ın ayrıdan diplomatik haberlerine salgılanıp Washington Post'un yazmağına göre Siriyanın oppozisiyasına ilkinci mali kömeği George Bush'un prezidentliğinden döwründü. Has taqiqi 2005-nji ýylda Washington'un Damask bilen öz ara gatnaşyklaryny döngdürenindä edilipdir. Prezident Barack Obama'nın Assad bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagyna garamazdan mali kömeginiň Obama'nın döwründe hem gidendigi habar berilýär. Gazetin çap eden maglumatyna laýyklykda Birleşen Ştatlar Siriýanyň oppozisiýa toparlaryna henizi maliýe himayatyny edip etmeýändigi näme-älim bolup galýar. Şeýlede Washington Post-un makalasynda diplomatik kabellerden aýan bolan habarlaryň taýyklygy hem-de Barada telewizionyasyny maliýeleşdirmek barada döwlet departamentiniň kommentary bermekden saklanandygy aýdylýar. Şwitsariýada ýaşaýan Siriýanyň oppozisiýa blogeri Halil Habasyň aýtmagyna görä bu berilen pullaryň häzirki gowdalanlar bilen hiç ýyly iltesigi ýok.
That US has been helping one particular group.
Birleşen Ştatlaryň belli topary Musulman dogunlaryna golay Barada TV telekanalyna himayet berýändigi geň ýagdaý däldir. 2006-njy ýyldan beri 6 million töwereg dollar berildi. Bu pullaryň aglaby hem şol ilkinji ýyly berildi. 6 million Siriýadaky rejim agdyrmak üçin ýeterlik möçberdäki pul däldir. Şeýlet olar belli bir topara himayet berdiler. Bu topar hatda Siriýanyň içinde de däl. Onuň ýurdu öz içine yetirip bilecek tesiri hem yok. Washington Post'un çap eden bu maglumatı Siriýadaky täze çaknaşyklaryň ýüze çykýan wagtyna gabat geldi. Berilen maglumata görä suwun ýurdun howpsuzlyk güýçleri Homs şäherindäki protestçilere ýaralardan ol açypdyrlar. Adam
Kärdişim Merdan Taryýew sadly hereket etmeden soň göz ýetim programamyz bilen dowam etdirer. Thank you.